Í síðustu viku heimsóttum við hringhendu hjónin á Akranesi, þau Önnu Heiðrúnu Jónsdóttur og Sigmund Benediktsson.
Sigmundur Benediktsson, hringhendu maður. Heiðrún, kona þín, skaut á því vísu í síðasta þætti.
Já, það kannski mætti þá segja að það var einhverju sinni að hún var ekki alveg sátt við mig og sagði að ég verið þrjóskur og ég orti nærri strax. Oft á brattan leið mín lá, lífsínu öprum kalda, því ég löngum þurfti á þrjóskunni að halda.
Sigmundur, hvenær byrjaðir þú að yrkja?
Ég ætlaði ekki verið þegar ég var 12 ára, þá fyrsta vísa sem ég mann eftir hefur gert. Við bræður vorum að moka heyi inn í fjóðslöðuna og auðun bróður vildi koma út, hann var inni að íta frá en ég vildi að hann var inni áfram, ég held að vera fljótlega. Og hún var svona heyi að moka í hlöðu inn, hentar mér að sinni, hún skalt vera vinur minn víst í hlöðu inni.
Hver eru nú svona þín helstu yrkisefni?
Það er náttúran og sólin þar í forsæti alveg og landslag og fegurðin allavegna. Það er stakan og svo er einhver gáska kveðskapur og jafnvel andlega mál.
Einhvert sýnisótt?
Ég var að tala sólina. Kvöldið góða, kafrjótt stóð, kvikti glóð af eldi, reyfar hljóða, röðuls slóð, rökkur glóða feldi. Og svo er allt vatn sem rennur laðar mig, ég líka fiskur. Lengi svallar, laðar sær, landsí halla sprækur, hátt af stalli, steypist tær, stríður fjallalækur. Svo hérna ein vísa sem var til á fyrir ársátíðunar einu sinni, vorvísa. Vorið fráa indis yl, öllu smáu gefur, þorið háa tekið til, tömlett þráin hefur. Og þetta er eina þeim sem hægt er að kveða líka aftur á bak.
Já, og hvernig eru þá?
Hefur þráin tömlétti til, tekið háa þorið, gefur smáu, öllu yl, indis fráa vorið.
Það er nú ekki létt að yrkja svona sléttubönd sem halda merkingunni hvort sem færðið er með vísuna öfugt eða rétt.
Það er enn vera að yrkja sléttubönd sem að skipta um merkingu.
Hefur þú gert það?
Nei, ég ekki náði. Við vorum að koma heim 2001 með Norrænu. Og á heimleiðinni, sólin var að setjast smám saman í hafið og þetta var ákallega fallegt útsýni. Og þá urðu þessar þrjár vísur til sem að eru skamhend hringend, því að heiti. Klíðarsjárin, kátt og freyðir, kristall tárunum, geisla hárið, glóið breyðir, glöð á bárunum. Sól í arma, hafsins nýgur, hljóð í bjarmanum, ljósins kvarm á svefnin sígur, svalar varman. Nóttin breyðir, vængja voðir, velum skeiðina, hugur greiðir, stuðla stóðir, styttir leiðina.
Ertu lengi að kasta fram hringhendu?
Það fer alla vegana. Stundum tekur það einhver tíma en þá venjulega hendiði. En oftast kemur það svona án mikilla fyrir hennar.
Sigmundur, nú hafa menn stundum deilt um gildi forms og efnis. Hver er þín afstaða til þess í íslenskum kveðskap?
Mér finnst alltaf fallega mynd sér í ramma. Mér finnst formið fallegt en það má ekki líða, efnið má ekki líða fyrir það. Og eins og hérna, ég segi einhver staðar í ef ég má nú reyna að rifja það upp í huganum. Já, háttin slinga gæfan gaf, glatt hann syng af munni, stefin þvingast ekkert af, óska hringhendunni.
Þetta er glæsilegt.
setti inn á leiri í fyrra einu sinni, ég var að drepast úr kvefi og reynda yrkja það úr mér. Ónót gefur áransu kvef, eimslin gref í stefi, pyrring hef í pappir vef, pestar slef úr nefi. Hérna eitt vers sem að þú varst að byggja með eitthvað svona andleira. Það heitir úr viðjum vitundar. Ég elska þig gleði sem geislar af brá, með glóð heita von sem borin af þrá til ljósins frá lífgjafans ströndum. Og ber þú mig friður að fagna þar strönd, svo fá ég numið þar kærleikans lönd vökvuð af viskunnar handum.
Ástarvísur Sigmundur hlýtur að hafa ort.
Ég það þá helst bara til konunnar. Ég á hérna skal ég segja vísur. Viltu konudagsvísur?
Já.
Þið með konudagsblóm. Bjartur hróður borið fær braga hljóðin ungu þér sem ljóða listin tær leggur óð á tungu. Elsku skartar andi minn á sér bjartar kendir kærleiks arta óðurinn ástúð hjartans sendir. Þér skal hljóma þakkar mál þulið rómi mínum andi blómin inn í sál ilm og ljóma sínum. Alvalds sonur auðgi hér ást og vona hægin blessun svona beri þér blóm á konudaginn.
Sigmundur, hefurðu einhver tíma þurft að verja þig með vísum?
Mér hefur aldrei verið strýtt eins mikið á neinu eins og röddinni og einhverju sinni eftir því að fullorðin þá var verið að stríða mér. Þá orti ég hæðni þó ég hljóti af og hafi á beskju smakkað þessa rödd sem Guð mér gaf. Ég til aðeins þakka.